Салам алейкум.
Ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум, Рабия ханым. Азыр Гамбургда мисле?
Ха.
Ханым, әмдә хәзер сез нәүәтте Германияны зиярат кылып атсыз, биядә Далай Лама белән күрешкәнлегеңезне аңлап атыгыз. Далай Лама белән булган сөйләшүегез тугрысында бераз учыр белгән булсагыз аңлаучыларыбызга.
Далай Лама әфәндем белән бүген саат 1-дә очраштык. Бердә очраштык, найт үзебез айрым отырып найт яхшы сөйләштек. Далай Лама әфәндемнеңки үзенең бер вәкиле ва аның катыбы минең ярдәмчем алым читып төтмиз отырдык. Без фақат Далай Лама икебез лам үз ара фикер алмаштырдык. Хәле узун отырдык, нәһайәт хурсан булды. Мен нәһайәт хурсан булдым. Мен Далай Лама әфәндем белән булган сөхбетимне хәзерчә бәмисәмме булды. Һәр икебезнеңки халкыбыз татып аткан азап оқыбат ортак булгачка менин неме белән сөйләшүдегенне мөхбир әфәндем сез яхшы белесез.
Шикнларның ортак хәзер кызыгып аткан ортак тарафының да кайсы тарафларгә мәркәзлешиде икән сезләрнең сөйләшүдегенне?
Шәркә Түркстан халкы белән Тибет халкының эркинлеге үстенә тохтылдык.
Рабия ханым, әмдә мошы Гамбургдагы фәалиятыгыз хакында, Гамбургда кайсы арбаплар белән күрештегез, неме мәсьәләләрне отырып куйдыгыз, немеләр хакында сөйләштегез? Мошы фәалиятыгыз хакында бераз күчер бәгән булсыгыз.
23-нче са әттегәндә без Гамбург парламентының ки Яшыл партиянең парламент башлыклары ва әгъзалары белән Шәркә Түркстан мәсьәләсенең хәзер дөч килеп аткан иң кыен кешелек хукук мәсьәләләре үстидә сөһбәт иттадык. Уныңдан кин без түштән кин Тибет халкының таткан азап оқыбатлары хакында эшләнгән фильмны күрдек. Бу фильм күрелеп булгандан кин 200-дән артык адамгә Шәркә Түркстанның хәзер дөч килеп аткан мәсьәләсе ва эркинлеге тарихи мәсьәләсе тугрылык доклад бердем. Уныңдан кин кечтә Гамбург университеты дигән чоң бер университет бар икән. Ярда кеч саат 12-гәчә 4 саат Җунгыл хөкүмәтенең Тибет халкыга, Уйгыр халкыга килеп аткан зулымы ва монголларны асылас якылып түгетеп атканлык нәрсәсе үстидә чоң бер фикер доклад бердем.
Сез бишә кергәннең ягы шу Гамбургдә фәалият кылатамсыз?
Ha, şu yerde faaliyet ipir vatman.
Hamburg hakkında tohtulup bakalım siz. Sizki kanda tesir kaldırdı bu şehir.
Bu Naitos, Kırmaniye'nin en çok şehir iken, hem Sodu Port iken, bu yerin adamlarının seviyesi Naito üstün, intayın kişilik hukuk meselesi ve erkillik meselesi, müstakillik meselesi, hem de işlerine Naito kumul bürüdüken, diktatörü karşı şunda bir yakışık halkla bayarken, Dalai Lama efendimin ki faaliyetleri gümüşünde zor türkümlep, türkümlep adamlar katına
Hamburg dinki ki sapırınız kayağı buludu.
He?
Hamburg dinki ki sapırınız kayağı buludu.
Onun iki muyun hangi buludu?
Bu kitim ki Germania sapırınız yanı bir gün tartıpınız sizinki ötken de Germania'da bu yıl 5. ayda neşirden çıkan kitabınızınki ikinci kayıtı basması doğrusu da bir murasımda katmış mı bağ mı kandak?
Onun vaktim mi yetmedi? Bu yerde kitaplarını hem adam elip talaş talaş da benim kışım şu kitabını ekirip bir taraftan yığındı bulsam bir taraftan hak ağan kitap kol koyup verip durdum. Ola belki ikinci kitim beşi mümkün yana Germaniye'de yani başka şehirlerde faaliyet ötküzüş için naiti çok tayarlı kılıp ötüptü bu kitabının ki yani bas faaliyeti hem yana ötkenki de kol koyuş mürasimi ötküzüş için başka şehirlerde ulaştırıp ötüptü. Bir yerde mi şu bütün yığınız kegelerin hemisinin kolda digidek birden kitap ko'rdim.
Bu ketim qisapringizda Dalai Lama apandimi Germaniyani ziyorat qilyotdi-da. Bu bir oldinala uchrashish, oldinala planlangan bir uchrashmi yoki bir tasodifiy to'g'ri kelib qoldimi?
Hech qanday ishlar hozir tasodifiy bo'lmaydi. Biz davomli bu davani ipirayotgan, bu erkinlik uchun kurash qilayotgan liderlar uchun aytgan vaqtida meningcha tasodifiylik intayin oz bo'ladi deb o'ylayman.
Sizningcha buningdan keyin Tibetlar bilan qaysi sohalarda hamkorlashish bo'shligi zo'r deb qaradingiz bu?
Көп эшләрдә без әмкарлышбыз. Һәр кандай гәпләр, һәр кандай сүзләр Тибет ва уйгыр халкының тагдиригә мөнәсәбәтле булды. Шунда булганлык өчен агызыбыз чын булмасымы булмайдыга охшайды.
Рабия ханым бер чагыларда Америка хөкүмәте Германиягә мошы Гуантанамодагы балларны кабул кылу хакында бесим эшләткән иде. Сез бу сапырыгызда германиялык арбапларга Гуантанамодагы баллар мәсьәлесен отырып куйып бактыңызмы?
Гуантанаманың баллары тугрылыкмы? Биядә бер нәрсә парламент әгъзалары белән ва христиан партиясының парламент әгъзалары белән тәфсилле сөйләштем.
Уларның инкасы чу.
Найти уларның үзенең ярдәм кылышны халайдыганлыгы, bu doğruluk izlendiğinliği, bu hakta yukarı tüven oturup koyduğunluğu, hakkıda bulanı bizge inayetecek verdilerini verdi. Biz bu kıtımki seferimizde inayet zor neticelerini ilip kaydımız.
Mümkünlük seferinizin tüm tertipi ne oldu? Yani Mişlan'ı kılmak için bu adı siz mümkünlük
bakanlar. Mümkünlük kaydıp bakanca inkiyin, Dünya Uygur Kurultu'yu bilen inayet çıraylık bir çoğun icraya yığını içip, Xitayning bizning xalqimizning ustida epirilayotgan chikin oshgan zo'ravonligiga qandoq taqobil turib, xalqimizni qandoq qilsak bu zulmdan qutuldirganligi haqida yana tadbirlarni o'tirib qo'yib, plan tuzish uchun ketyapmiz.
Bu Myunxendagi safaringiz sizning Germaniya safaringizning oxirgi bekitimi yo boshqa bir yerga boramsizlar yerdan qaytganingiz?
Uni men oshadi bo'lgandan keyin ahvolimning oshadiki ahvolning taraqqiyotiga qarab belgilayman.
Ko'p rahmat sizga xonim.
Ma'qam sirah.
Salomat bo'ling. Mektebimda o'quvchilar yuqorida Uyg'urlarning rahbari Rabia xonim bilan o'tkazgan suhbatimizni angladinglar. U bizning savollarimizga Germaniyaning Hamburg shahridan javob berdi.